mīlestība, augstākais saskarsmes punkts ar Dievu. Dievs mīl. Es kaut ko vēlos no Dieva saņemt, man kaut ko vajag, es lūdzu Dievu, ticu. Tikai tici. Tas ir pareizi. Ticība ir pakārtota mīlestībai. Ticībā var daudz ko sasniegt. Bet mīlestība apklāja visu, panāca visu, sasniegt visu. Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir dodoša. Mīlestība ir augstākais saskarsmes punkts ar Dievu. Augstākais saskarsmes punkts ir mīlestība un nevis ticība. Ticība pat par sevi ir labi un nepieciešama. Bet pārāks savienojums ar Dievu ir mīlestība. Ja tu patiesi esi iemīlējis viņu, tev ir neiespējami atkrist. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā nav uzpūtīga. Mīlestība apklāja visu, mīlestība nekad nebeidz. Mīlestība ir pakārtota ticība. Ticība ir pēc tām vispirms ir mīlestība. Mīlestība pret Dievu, pats Dievs dod tev, tas ir brīnums. Dod Dievs, bet cilvēks par to rūpējās. Cilvēks pats rāda priekšnosacījumus tam, lai viņam būtu šīs te jūtas un šīs pieķeršanās Dievam. Mīlestības ar diviem cilvēkiem dod Dievs, bet cilvēks rāda apstākļus un kopi. Tu mīli Dievu no sirds dziļumiem. Ja jā, tev visa pasaule kabatā. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. To, kā Dievs to dara, šo pašu mīlestību nevar izskaidrot. Var tikai just un redzēt. Tu pats rādi priekš nosacījumus ar pareizu attieksmi. Un galu galā neviens nav Dievs pats. To, ko dod Dievs, to dod tikai viņš. Ir pareizi jāredz Dievs Bībelē. Ja tu pareizi neredz Dievu, tu pareizi neredzies arī cilvēks. Kā ir jāredz Dievs? Iegaumē absolūti labs. Dievs ir absolūti labs. Un pats cilvēks izvēlās. Starp labo un ļauno pats izvēlās. Un Dievs nesoda. Dievs neper, Dievs nenosoda, Dievs neizslēdz un nepadzem. Tu pats var aiziet tikai. Viņš ir absolūti labs. Viņš ir tavs tēvs debesīs. Viņam ir tikai labas domas par tevi. Viņa sirds pukst par tevi. Kā var ticēt ar pilnīgu ticību par savu dziedināšanu, ja tu neesi pārliecināts, vai Dievs tev nesoda? Neko neuzpied. Ja tu mīli savu sievu, savu vīru, tu piespied darīt to, kas tev nepatīk arī. Tu var būt draudzē, klausīties prēdiķus un tie pat laikā nemīli Dievu. Pieķeries Dievam. Iemīli viņu. Lai tavs sirds nenovēršas un nepievērš alkiem, bet gan dzīvajam Dievam. Dievs saka, mana sirds tā pukst par viņu. Veids, kā pasauli mīl, pa lielam ir izkropļojums.